Václave, vy jste křesťan, mohl byste nám trošku říct, jestli jste z věřící rodiny, nebo jak jste vůbec přišel ke zkušenosti s Bohem?
Tak ono to začalo už od malička, protože babička byla věřící, chodí do kostela a ještě žije. A nás prostě učila modlitbu Otčenáš a pak nás vedla jako ke křesťanství. A říkala za minulého režimu, že ať s ním nikam nechodíme, že přijde doba, kdy prostě budeme moc naplno chválit Hospodina. Byl jsem taky pokřtěný, když jsem byl malej. A někdy v roce 1992 nebo 1993 jsem chodil na obchodní akademii v Klatovech, kde měla Šárka Kolosová skupinku křesťanskou. A tam jsem právě chodil a tam jsem poznal Hospodina. Pak v roce 1995 jsem se nechal pokřtít v Nýrsku a od té doby chodím Hospodinem.
Ještě zkuste nám to trošku specifikovat, to poznání Hospodina, přeci jen je to křesťanský slang.
Každý, kdo prostě chce žít s Hospodinem, tak prostě se hledá, tak hledal jsem v písmu. Když jsem chodil do kostela, tam mi to nějak nic neříkalo, tak jsem chodil do církve bratrské v Klatovech. Tam jsem furt něco hledal a taky něco nebylo a pak jsem skončil v křesťanském společenství Klatovy. Tam jsem chodil na nějakou mládežnickou skupinku a tam jsem viděl, že to je to pravý. Nejde to popsat slovy, to prostě člověk musí ucítit. A viděl jsem, že to je ta dobrá cesta. Plus ještě jsme studovali Boží slovo, tak přes Boží slovo jsem studoval, jak je to v životě, jak je to v písmu a takhle jsem hledal Hospodina.
No a byl tam nějaký okamžik, který byl pro vás zlomový?
Ten okamžik byl, že jsem četl Bibli, ale ono to bylo na nějakém shromáždění, to bylo na nějaký tábor, teď si nepamatuju, jaký to byl, a tam vyzývali jako lidi, kdo chce Hospodina poznat, aby jako přišel dopředu, tak jsem přišel a prostě jsem ucítil takový, jako když z vás nějaký břemeno sundá, takovou jako tu čistotu, a prostě jsem viděl, že to je ta cesta. Že jsem poznal Boha a že prostě mi odpustil všechny hříchy, co jsem předtím udělal, protože člověk byl hříšný.
Působil jste jako záchranář. Byla ve vás už tenkrát v té době nějaká touha po dobrodružství a souviselo to nějak s vaším duchovním životem?
Ani ne, protože já jsem se vyučil řezníkem uzinářem a pak jsem šel do Prahy na potravinářskou průmyslovku. Po skončení školy v Praze, to byly na 2 roky, to byla nástavba, jsem šel na rok na vojnu, to bylo v 97. A pak teta mi zjistila, že existuje škola diplomový zdravotnický záchranář v Plzni, tak jsem nastoupil na 3 roky a vystudoval jsem diplomovaný zdravotnického záchranáře.
No a já jsem se ptal na to propojení toho záchranářství, já jsem to tedy pojmenoval touha po dobrodružství, a ono to určitě se nekryje, ale něco v tom možná bude, s duchovním životem nebo s tou duchovní cestou. Je tam ta souvislost, anebo to jsou úplně oblasti, které se nepřekrývají?
Oni se to nepřekrývá. Já jsem, když jsem prostě vystudoval tu školu v Praze, tak jsem chtěl jako dělat řezníka, protože mi to bavilo. Pak jsem vystudoval tu školu a chtěl jsem prostě dělat ve zdravotnictví a pak jsem se dostal do armády. Dostal jsem se do armády jenom kvůli tomu, že jsme s kámošem, který dělal taky tu školu, chtěli jsme ještě jít dál studovat a řekli jsme si, že bychom mohli zkusit vojenskou školu, akorát, že žádný obor nebyl, akorát já, když jsem měl vojnu, tak řekli, že můžu udělat nějaký výběrový řízení a zrovna jsem udělal výběrový řízení do Chrudimi. A pro mě to bylo dobré, že když tam nastoupím, tak budu mít práci a když nenastoupím, tak zaniká smlouva, což bylo dobré. A ještě předtím jsem po skončí škole chtěl se nastoupit v Klatovech u záchranky, že tam nebylo místo a chtěl jsem taky u hasičů v Klatovech nastoupit a tam taky nebylo místo, tak jediný zbývala armáda.
Tak jak to popisujete, tak všecko vlastně jste rozhodoval jako člověk, který je sám, který je svobodný. Tak co rodiče a co lásky?
No, rodiče moc nebyli nakloněni, že jdu k armádě, ale jako souhlasili. Oni říkali, když jsi si to vybral, tak když pak se ti něco nepovede, tak se můžeš nadávat sám sobě. Ale musím na druhou stranu říct, že díky rodičům jsem se naučil zacházet s penězmi, protože jsem se musel vydělávat na tu školu A člověk, když někdo dostane peníze, tak krásně může utrácet, ale když někdo si musí vydělat peníze, musí chodit do školy, musí se učit a vydělat peníze, aby mohl přežít, tak je to daleko těžší, než když mu někdo dá nějaký peníze.
No a ty vztahy osobní?
Osobní, tam jsem našel nějakou přítelkyni na té škole, na záchranáře, ale nějak to špatně dopadlo a teď mám přítelkyni a jsem jako šťastný, je taky věřící a myslím, že to dobře dopadne.
Václave, vy jste tedy měl dostatečnou kvalifikaci, působil jste v armádě, no a jak se stalo, že jste se ocitl najednou v ohnisku nepokojů a bojů v Afghánistánu?
To vždycky přišlo na útvar, že buď se vyjíždí do mise, anebo když nějaký útvar vyjíždí a schání zdravotňáka, tak hledají zdravotňáka, aby tam vyjel, tak mi oslovili, jestli bych s nima nevyjel, tak jsem jim říkal, že ano, že s nima vyjedu. Následuje tvrdá příprava plus ještě psychotesty a lékařské vyšetření.
Vy to říkáte tak jednou větou, takže to jako vůbec nebylo složité. Když se člověk rozhoduje u takovéto záležitosti, která ho může stát život, řekněme si to otevřeně, tak přeci zvažuje i daleko hlubší souvislosti lidského života. Zvlášť pokud je křesťan, tak do toho asi vtáhne i Boha.
Ano. Já jsem se modlil za to, modlil jsem se, jestli tam mám jet, protože vím, že kdybych neměl požehnání od Hospodina, tak bych tam mohl třeba zemřít. Je to krutý, ale je to tak. Člověk, když je to mírová mise, může tam zemřít. Proto jsem to svěřil Hospodinovi do rukou a on mi ukázal, že tam mám jet. Prostě jsem se modlil, jestli mi chce, abych tam jel, nebo ne. Jednou jsem měl taky jezd do mise a prostě Hospodin nechtěl, abych tam jel a prostě jsem udělal psychotesty a prostě řekl, že tam nepojedu. A člověk, prostě jsem dělal všechno možné, abych tam jel, ale prostě proti Hospodinu, prostě Hospodin, když nechce, tak prostě tam nejedete.
V těch psychotestech probíralo se vaše náboženství?
Tam myslím, že jedna otázka je, jestli je člověk věřící, ale jinak je to většinou na postřeh a na soustředění. Většinou je to ohledně toho postřehu z toho důvodu, že když třeba vás někdo postřelí nebo prostě když děláte řidiče nebo takhle, jak budete reagovat.
Ještě mě zajímá, když člověk jede s vojáky, s armádní misí, která je složena především z nevěřících lidí, to je celkem známé, že u nás armáda není moc křesťanská, byť určitě tam máte vojenského kaplana, jedete do muslimské země. Jak tam žijete to svoje křesťanství?
Ono, tam člověk, když má toho kaplana, tak vždycky jako tady máte každý týden vždycky bohoslužbu třeba v neděli, nebo my jsme to měli třeba v sobotu. Každý týden jsme tam měli to Boží slovo. A jako já, když jsem potřeboval, tak jsem někde si zalézl a prostě jsem se modlil nebo jsem čet Bibli.
No a trošku nám ještě popište tu duchovní atmosféru mezi vojáky, to, jak to tam funguje právě v té oblasti náboženství a souvislosti, které s tím jsou spojené.
Většina lidí v armádě jako moc nejsou věřící, ale když je člověk poslouchá, tak když se jim něco nepovede nebo něco potřebujou, tak jako volejí k Hospodinu, ani si to neuvědomujou. Mně třeba přišlo na to, že když se jim něco nepovede, nebo když jsou smutní, tak volej k Hospodinu. Když se tam třeba nikdo neobrátil, ale jenom prostě tam byl v té rodině, jako armádní rodině, tak to bylo, že byli zase blízko Hospodinu. A to myslím, že je důležitý pro ty vojáky.
Bavil se s vámi někdo o víře?
Myslím, že za ty mojí éry, co jsem tam, tak asi jeden nebo dva lidi.
Čtete si třeba i Bibli, když jste na misi?
Teď, když jsem jel na tu poslední misi, tak jsem měl s armádním potiskem Bibli a četl jsem ji tam i každý den, když jsem usínal nebo když jsem měl čas, tak jsem ji si přečet.
Vy jste byl v muslimské zemi, vnímal jste, že jste v zemi, která je nábožensky úplně někde jinde?
Ano, vnímal jsem to, než člověk jede do té země, tak je seznámený s kulturou, s tím muslimstvím a jako připravovali nás, když mají nějaký ramadán nebo nějaký ty svátky, jak se máme chovat, aby jsme neudělali nějaký nerozruch, ale prostě, aby jsme nenapadli jejich kulturu.
Cítil jste se trošku jakoby na jedné lodi s těmi muslimy, že i vy, i oni věříte v jednoho Boha?
Ano, akorát, že člověk normálně chodí s hospodírem, teď se ocitne úplně v jiný zemi a tam to mají jiný, tak jsem zkoumal tu jejich kulturu. A oni věří taky v Boha a jak se nemohl přijít, jaký jsou v rozepři. Akorát, když jsme měli nějaké sezení, tak nám říkali, že oni se učí, že my jsme jako ten ISAF, nebo kdo tam je, ta armáda, že jsme jako nepřítel, že jsme přišli jako nepřítel a že jim bereme jejich zem, i když to na druhou stranu není pravda, protože my chceme jenom, aby byl pořádek.
Václave, a teď upřímně, modlil jste se za Afghánistán, za ty lidi tam?
Modlil jsem se za ty lidi, akorát, že něco tam, nebylo to taková čistá modlitba, něco mi to jako bránilo. Jo, jako modlit se, jako aby člověk, když člověk se modlí nebo má obecenství s tím hospodinem, třeba tady v České republice, tak je to takový čistý a tam jsem měl ne pochybnosti, ale nějaký jako balvan. Bych to přirovnal nějaký jako něco tížilo mi. Nevím proč.
Zažil jste, že by k vám hospodin nějak promluvil o té zemi, o těch lidech?
Většinou, když jsem jezdil po různých vesnicích nebo takhle, tak jsem koukal na ty lidi a uvědomil jsem si, že co stačí jenom k životu. Když se ohlednu nazpátek, člověk lehko zvyká si na přepych. Když jsem tam byl, tak jsem viděl ty lidi, co potřebujou. Potřebují nějaké ošetření, potřebují jídlo a to je všechno. A tam si člověk akorát to uvědomí, že tady žijeme prostě v přepichu. Když to vemu, žijeme tady v přepichu, lidi furt na něco nadávají, ale neví, že někde lidi umírají a nemají co do pusy. A my můžeme krásně jít do obchodu a koupit si to.
Zakoušel jste strach?
Zakoušel jsem strach. Ten strach byl jednou, když jsme byli na patrole v prvním Afghánistánu v roce 2004, když jsme předávali prostor a před auto běh jeden muslim. A teďko mi proběhlo hlavou, protože nás říkali, že může to být sebevražedný útočník, může na nás vystřelit a tak. A mě proběhlo hlavou, že ho nesmíme zajet, protože když ho zajedete nebo ho zraníte nebo takhle, tak ta vesnice se na vás sesype a prostě vás by ukomenovala, protože jste napadl jejich nějakou složku, by se dalo říct. Tak to jsem měl takový z toho strach. Akorát se z toho vyklubalo, že ISAF měl v tom znaku jejich řečí napsáno, že pomáháme jim. A on si stěžoval, že jemu ještě nikdo nebyl, že mu nikdo nepomohl ještě. A my jsme měli vzadu překladatele, který nám to překládal. Tak v tu dobu jsem měl strach.
Václave, v čem vlastně spočívala vaše práce konkrétně v Afghánistánu?
Moje práce spočívala v tom, jako že jsem záchranář, tak jsem byl k dispozici našim vojákům. Když se jim něco stalo, tak se o ně postarat zdravotně.
A musel jste zasahovat?
Zasahoval jsem, většinou to byly nějaké udrženiny a většinou se to stalo při nějakém sportu.
No a byl tam vedle vás i nějaký lékař, kdyby došlo k něčemu vážnějšímu?
Byl, v první misi tam byl s námi doktor a v té druhé tam nebyl český doktor, ale byl tam buď francouzský nebo holandský doktor.
Ještě nám řekněte, mluvíte o dvou misích, tak v kterých letech jste tam byl?
Já mám tři za sebou, první bylo v Kosovu, to bylo v roce 2003, 2007 byl jeden Afghánistán a 2009 byl druhý Afghánistán.
Vy jste tam byl vždycky na půl roku?
V Kosovu jsem byl na půl roku, pak v prvním Afghánistánu jsem byl na 135 dní a v tom dalším jsem byl na 83 nebo 84 dní.
Co bylo pro vás v Afghánistánu velmi těžké? Co jste těžce zvládal?
Když mi bylo smutno nebo prostě když jsem měl nějaký potíž, tak jsem to svěřil hospodinu. A hospodin mi dal takovou tu sílu, abych to překonal. Občas třeba po rodině nebo po přítelkyni se mi zastesklo, ale jako abych byl nějak skličený, tak to ne. A myslím, že to asi každý, když je nějak odloučený od své rodiny nebo od manželky nebo od přítelkyně, takže chce jí vidět nebo takhle.
No a co třeba tamnější klima?
Tamnější klima bylo velice horko, občas bylo 60 stupňů na sluníčku, v noci zase klesly teploty pod minus. Člověk ten týden nebo 14 dní se aklimatizuje a pak mu to ani nepřijde. No. Akorát, když třeba jsme jeli na nějaký střelby, tak jsme měli neprůstřelnou vestu, přilbu a když člověk vyšel, tak stačilo ujít pár kroků a člověk se spotil. Tak to takhle spocítil.
Vy jste byl v armádě, nebo jste v armádě, působíte v armádě, to znamená, že je součástí vaší povinnosti pracovní v případě nouze střílet po lidech. Jak jste si to vyřešil, tohleto, se svým svědomím?
Ano, je to pravda. Na jednu stranu, když to vemete, tak když bych nevystřelil, tak bych byl mrtvej. Možná, že bych tady nebyl. Ale na druhou stranu jsem to probíral s naším pastorem, s Markem Prostnerem, to bylo jednou, a pak s Pavlem Fialkou, protože oni se měnili v klatovském sboru. A on mi říkal, že když budu mít čisté svědomí, takže to není hřích, protože když zabijete člověka, tak je to braný v křesťanství, že je to hřích.
No ale to svědomí měli čisté možná i nacističtí vojáci.
Ano, já jsem to bral tak, že když jsem odjel do Afghánistánu, tak jsem se modlil za to, abych takovou situaci, aby nenastala. Ale i když by nastala, tak bych vytáhl zbraň a prostě bych zastřelil. Buď já přežiju, nebo on.
No a jak jste vnímal tu svoji misi, nebo tu vaši misi, společnou českou misi, nebo misi těch vojáků, kteří tam působí, mezinárodních sil, jako mise mírová, nebo mise, která tam má nastolit pořádek?
Je to mírová mise, tak měl by být mír, skutečnost nějaká jiná, ale to nezáleží na mě, to záleží, jak rozhodne vláda na tom. Já to beru, já prostě jedu, vím, že to je mírová mise a prostě chci, aby se to nějak zlepšilo k lepšímu, aby prostě ty vojáci tam nemuseli být a aby ta válka tam, která je, aby skončila.
Umíte si představit situaci, kdybyste byl nasazen v nějakém konfliktu, s nímž byste vnitřně nesouhlasil, že byste to musel nějak řešit?
Mě nedovolí řešit. Já když dostanu rozkaz, tak ho musím splnit.
Takže jsme u toho, když za Janem Křtitelem přicházeli vojáci a ptali se ho, co mají dělat, a on jim říkal jenom, aby sloužili poctivě a nikoho neodírali.
Něco takového, no.
Václave, co jste vlastně poznal z Afghánistánu jako země?
Já když jsem se vrátil, tak jsem každému vysvětlil, jaká je to krásná země, a oni mi říkali, co na té zemi vidíš, když je tam samý šuter. Já jsem říkal, ale kdybyste to viděli, je tam samý šuter, mají pravdu, ale prostě je krásná příroda. Člověk, i když člověk se vrací krásně do české vlasti, protože tady máme taky krásnou přírodu, ale poznával jsem tam přírodu, hory jsem poznával, tu kulturu jejich a jak oni tam se starají o děti. Afgánská rodina je na prvním místě a prostě chtějí zachovat tu rodinu, tak občas se můžeme z té její kultury naučit péči o rodinu.
Měl jste třeba volno, že jste mohl vyrazit do hor, že jste se mohl někde volně procházet, anebo jako vojáci jste prostě byli jenom s tou jednotkou a viděl jste jenom to, co bylo součástí toho vašeho vojenského povolání?
Nemůže si člověk vzít batůžek a jít si někam do hor, to nejde. Je to ohledně bezpečnosti, protože by vás tam mohl někdo zastřelit nebo byste se mohl ztratit. Občas jenom jsme, když jsme jezdili na patroly, tak prostě jsme poznávali tu přírodu a poznávali jsme tu kulturu, co je v Afghánistánu.
Byli jste tady i v nějakých lidských sídlech?
Ano, byli jsme v sídlech, byli jsme i pozvaní, když jsme dělali humanitární patrolu do dětského domova, co tam bylo, tak jsme byli pozváni na hostinu.
Tak to nám popište.
Byla to taková místnost. Ten, co provozoval ten dětský domov, nebo siročinec by se dalo říct, tak nám uvítal, tam byly oříšky, čaj, nějaký pečivo. Dalo by se říct, že jsme hodovali, ale tam člověk si vzal jenom z toho důvodu, že když byste si nevzal, tak byste urazil tu kulturu. Tak jsme si vzali, aby jsme neurazili toho postitele.
No a ten domov byl financován z jakých peněz, víte to, jak to tam funguje?
Částečně byl financovaný nějakým člověkem a část byla financována státem afgánským.
Jak vypadá infrastruktura v Afghánistánu? Já mám podle toho, co se dozvídám z televize, dojem, že ústřední vláda ovládá tak maximálně Kábul, a možná nějaká ta velká města, ale jinak, že tam funguje ten klanový systém a že jakoby mnoho ten stát tam toho nezařizuje, že tam moc nefunguje.
Tam je rodina na prvním místě a když máte v rodině třeba 6 nebo 7 mužů, tak každý muž dělá v jiné struktuře, kdyby jedna složka padla, tak aby druhá složka mohla zabezpečit tu rodinu.
Tomu moc nerozumím, tak to ještě trošku rozveďte, uvidíte nějaký příklad.
Třeba dám příklad, že jeden třeba je ve vládě, druhý je u policie, třetí pěstuje konopí, opium a tak dále.
A když tomu jednomu to nevíde, tak ten druhý se o něj postará.
Ano, takhle to je.
Takže to je vlastně něco, co my už pomalu neznáme, je tam velká solidarita mezi příbuznými.
Ano. Tam právě v Afghánistánu, co mě zaujalo, je, že ta rodina drží po sobě, což občas tady v České republice občas postrádám.
Jak vypadá třeba zdravotnictví?
Je tam nemocnice, jsou tam zdravotní sestry, je tam i doktorka, akorát, že za to se platí a prostě ty lidi, kteří jsou chudí, tak si tu zdravotní péči nemůžou dovolit.
Co veřejná doprava?
Veřejná doprava jezdí tam autama, silnice vypadají jako polní cesty, co jsme jezdili v Kábulu a v Kandaháru, myslím, že to je jinak, že tam mají silnice, akorát po bombardování ty silnice některé jsou zdemolované.
Dostali jste se do města, šli jste třeba do obchodu, do restaurace?
Ne.
Takže ta jednotka, že je skutečně uzavřená na té základně?
Ano.
Ještě by mě v tomhle směru zajímalo, jestli je možné se třeba seznámit s někým z Afgánců při té službě?
Když jsme jezdili na patrole, jak jsme se setkávali s různýma velitelema, dalo by se říct toho klanu těch lidí, třeba z vesnice, že byl třeba jako starosta jako u nás, tak tam byl on starosta. My jsme většinou jezdili a domlouvávali různý projekty, buď stavění školy, nebo prostě poskytování nějakého dynama na výrobu elektriky a tak.
Takže vaše povinnosti nebo úkoly nejsou ryze vojenského charakteru, ale spíš humanitárního? Rozumím tomu dobře?
Ano, ano. Je to tak, že tam staví školy, aby zvýšili gramotnost v Afghánistánu a je to, aby ty lidi líp tam žili.
Václave, když byste měl popsat život jednotky na základně, jak vypadá?
Normálně. Člověk vstane, záleží podle toho, když má někdy službu, tak jde do služby, jo, buď je 8-hodinová, nebo 12-hodinová, nebo 24-hodinová. Když jsme jezdili na ty patroly, tak jsme třeba stávali v 6 hodin, najedli jsme se, v 7 se třeba vyráželo a byly ty patroly třeba na 2 nebo na 3 dny.
No ale když skončí ta služba, tak co potom? Máte volno, do města nemůžete?
Můžeme různou literaturu číst, nebo můžeme jít do posilovny, zacvičit si, nebo zaběhat, nebo si dát fotbálek, volejbal a tak.
Jaká je tam strava? Vaří se naše česká jídla, nebo nějaká mezinárodní?
Vaří se vždycky ty jídla, komu patří ta základna. V tým prvním patřila Německé republice a ta druhá patřila, myslím, Holanďanům, že patřila.
Takže to bylo v podstatě normální jídlo.
Ano, i když jsme zvyklí na jiné jídlo, občas nějaký ty mořské plody člověk třeba nezná a nejí.
Máte tam možnost koukat na televizi nebo sledovat filmy? Je tam nějaká kultura?
Většinou tam máme různé filmy, takže se pouští různé filmy, které jsou dovezeny z České republiky a česky mluvené jsou.
No a co televize, rozhlas?
Je tam nějaká místní, ale většinou to je jejich rodným jazyce.
A připojení na internet?
Připojení na internet jsme měli, takhle jsme mohli komunikovat s našima rodinama, s blízkýma, nebo jsme mohli telefonovat jim.
Vznikají v takovéto misi i třeba přátelství mezi vojáky?
Já si myslím, že jo, vznikají. Tam ty lidi se musí spoléhat jeden na druhýho. Když se nespoléhají na sebe, tak může něco vzniknout a nebo něco můžou špatně udělat.
No a je to i obohacení vašeho života, že třeba skutečně poznáte někoho, kdo stojí za to, abyste s ním udržoval potom kontakty i dále v životě?
Ano, tam jako když člověk je třeba z jiné jednotky nebo z jiného útvaru, tak myslím, že tam většinou vzniká takové přátelství, že když třeba jedou do toho jedního útvaru, takže člověk se vždycky setká, promluví, co je novýho a co teď dělají a tak.
Teď jste doma, stýská se vám po Afghánistánu?
Nestýská. Jsem rád, že jsem v České republice.
A když by zavaleli vaše nadřízení, jel byste opět?
Ano, jel bych.
A proč? Mimo to, že byste tedy chtěl splnit tu povinnost, že?
Já když to vemu, tak v každý misi jsem byl na jiný základně a teď, když bych jel, tak bych určitě jel taky na jinou základnu, tak jenom pro ne zvědavost, ale pro prostě člověk se tam rád vrací.
Myslíte, že jako křesťan jste vnesl do té mise ještě něco víc, než kdybyste křesťanem nebyl?
Nevím, možná z vlastní zkušenosti myslím, že se člověk tam víc přiblíží k Hospodinu, protože víc se modlí, víc čte Bibli, než tady v České republice. Víc má to obecenství s tím Bohem.
My natáčíme to naše povídání na konferenci mládeže křesťanské. Co jste vlastně řekl tady těm mladým lidem, když jste s nimi mluvil? Co bylo takové důležité, co jste jim chtěl sdělit?
Tu myšlenku, proč jsem tady dělal ten seminář o Afghánistánu, je, ať si lidi váží toho, co mají, že ať si váží lidi mladí, že můžou chodit do školy, ať si váží toho, že máme i občas nějaký rozbitý silnice, že můžeme chodit prostě do obchodů a dostaneme to, co tam dostaneme.
A jak reagovali mladí lidé na toto slova?
Měl jsem to dvakrát dopoledne a odpoledne a byli velice ticho. Byli velice ticho, občas nějaký dotazy byly. Myslím, že nějak je to zasáhlo, že mohli poznat i jinou kulturu, nejenom tu naší. A mohl jsem jim předat, že člověk se rád vrací do České republiky a lehko si zvyká na ten přepich.